Әуе толқында заттық радиосы, армысыздар, ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі, ақпанның 15-і. Астанада таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен, Мәншік Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы, апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Өз қаулысын өзі жойған судья Құлыбаевтың арызын қарамады, ал күйеу бала енді полицияға үміт артып отыр. Таиландта ұсталған Ил-76 ұшағы экипажына қарсы тергеу амалдары енді өз елдерінде жалғасуы мүмкін. Осыдан 4 жыл бұрын өлтірілген оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбаевтың жесірі Салтанат Атушеваның арнайы сұхбаты. Сондай-ақ қысқы олимпиада ойындарында Қазақстанның олжасы қандай болмақ деген сауалға жауап іздейтін боламыз. Ардақты ағайын, алдымен әдеттегідей сағатымыздың басында соңғы жаңалықтар.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығында отырған Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев оңтүстік Кавказ елдеріне сапарын бастады. Жексенбі күні Саудабаев Бакуге барды деп Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлады. Дүйсенбі күні Әзербайжан президенті Ильхам Алиев пен сыртқы істер министрі және саяси партиялардың өкілдерімен кездеседі деп жоспарланған. Саудабаев ақпанның 17-сінде аяқталатын өзінің сапары барысында Армения мен Грузияға да барады. Оның сапарының басты мақсаты бұл бұрынғы совет елдеріндегі ұзаққа созылған қақтығыстарды реттеу болып отыр. Жексенбі күні Украинаның орталық сайлау комиссиясы ақпанның 7-сіндегі президенттік сайлаудың ақырғы қорытындысын жариялап, Виктор Януковичті елдің сайланған президенті деп ресми түрде хабарлады. Оның алдында премьер-министр Юлия Тимошенко қарсыласы Януковичтің алаяқтыққа барғаны жайлы өзінде дәлелдер бар екенін мәлімдеп, дауыс беру қорытындысын сотқа беретінін айтқан болатын. Орталық сайлау комиссиясы Тимошенконың шағымдарын қарамайтындарын айтып, сайлау қорытындысын жоспарланғаннан 3 күн ерте жариялады. Еуропадағы Құрама Штаттар мен НАТО жетекшілері Януковичті жеңісімен осыған дейін құттықтап қойған. Бірақ Тимошенко сенбі күні кешкісін Янукович ешқашан Украинаның заңды сайланған президенті бола алмайды деді. Премьер-министрдің айтуынша, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бірқатар бақылаушылары жақын күндері Украинадағы сайлауларда болған заңбұзушылықтар туралы айтады. Сонымен қатар Юлия Тимошенко өзінің жақтастарын жаппай наразылықтар өткізуге шақырмауға сөз берді. Президенттік сайлаудың екінші сатысында Тимошенко Януковичтен 3.5% аз дауыс алды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның Хилман провинциясындағы талибандар қарсы операция сәтті жүріп жатыр деп НАТО қолбасшылығы хабарлады. Елдің оңтүстігіндегі Маржа қаласында 15 мыңдай американдық, британдық және ауғандық әскерлер бірлескен операция жүргізіп, аймақта бекінген талибтерге қарсы соққы беруде. Әскери қолбасшылықтың хабарына қарағанда, қаладағы негізгі нысандар бақылауға алынып, талибандар жасағы айтарлықтай қарсылық көрсете алмады. Сенбі күні басталған әскери операциядан кемінде 20 талибан бүлікшісі өлтіріліп, 11-і тұтқынға алынған. Одақтас күштерден екі әскер мерт болып, бірнешеуі жараланды. Талибан қозғалысының өкілі өздерінің әлі де Маржа қаласының бір бөлігін бақылауда ұстап, қарсыластарына тұтқиылдан шабуылдау тәсілін қолданатындықтарын айтқан. Грузия президенті Михаил Саакашвили Бакуриани қаласында Ванкуверде қаза тапқан спортшысы Нодар Кумариташвили атында шана спортының орталығына шатындығы мәлімдеді. Сенбі күні Ванкуверде сөйлеген сөзінде Саакашвили спорттағы ешбір қателіктер адам өліміне әкелмеуі керек еді деді.
One thing I know for sure that no sports mistake is supposed to lead to a death.
Мен жақсы білетін бір нәрсе ешбір спорт қатесі өлімге әкелмейтін еді. Ешқандай спорт олқылығы адам шығын болдырмауы керек болған. Спортта жаңылыстар болып жатады, бірақ біз бәсекелестік, ондағы қауіп туралы айтып отырмыз. Біз болуы мүмкін мұндай салдарларға жол бермеуіміз керек деді Саакашвили. Бірақ халықаралық шана спортының федерациясы грузин спортшысы өз қатесінен бөренеге соғылып қаза болды деді. Жексенбі күні Үндістанның ұлттық оппозициясы сенбі күні кешкісін елдің батысында орын алған террорлық шабуылды ұйымдастыруға Пәкістанның қатысы бар деп Исламабадта айыптады. Сенбі күні Пуна қаласында болған жарылыста 9 адам қаза тауып, 57 кісі жараланған. Үндістан оппозициясының жетекшісі Арон Джейтли ел үкіметін Пуна жарылыстарына қатысы бар деп есептейтін Пәкістанмен келіссөздерден бас тартуға шақырды. 25 ақпанда Делиде ұзақ үзілістен кейінгі Үндістан-Пәкістан бейбіт келіссөздерінің екінші сатысы өтуі керек болған. Ирақта сенбі күні кешкісін алдағы айдағы парламенттік сайлауға қатысатын 5 бірдей партияның кеңселері жанында жарылыстар болды. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда жарылыстан 11 адам жараланған. Шабуылға тап болған 5 партияның 4-і Сүниттер партиясынан. Бұл шабуылға жауапкершілікті әлі ешкім алмады. Осыдан бір күн бұрын Ирақтың сайлау комиссиясы сайлаудан шеттетілген сүнит саясаткерлерінің апелляциялық шағымы қабылданбады деп хабарлаған. Оларға бұрынғы президент Саддам Хусейннің бас партиясымен байланысы болғаны үшін сайлауға қатысуға тыйым салынған. Ирандық мемлекеттік телеарна хабарлағандай, Иран Каспий теңізіндегі бірінші мұнай бұрғылау жұмыстарын бастады. Иранның солтүстік бұрғылау компаниясының басшысы Хидаятолла Хадеми телеарнаға мәлімдегенде, Иранның Каспий жағалауындағы мұнай ұңғымасы елдің мұнай көлемін анықтайтын жоспарлы шараларының бірі деді. Хадеми бұрғылау жұмыстары өткен аптада басталған және ол су табанындағы 1550 метр төмендікте орын алды деді. Бұл табиғи ресурсы мол Каспий теңізінен көбірек үлес алуға тырысқан Иранның соңғы жасаған шараларының бірі болып отыр. Каспий теңізін Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Түркменстан және Иран елі бөліседі. Ресей Болгарияның өз аймағында Құрама Штаттардың зымыранға қарсы қорғаныс жүйесін орнату ниетіне байланысты түсініктеме бергенін күтетінін айтты. Сыртқы істер министрі Сергей Лавров ақштың жаңа жоспарына Болгарияның қосылу ниеті туралы хабар Ресей үшін күтпеген оқиға болды дегеле, одан бұрын мұндай элементтерді Румынияда орналастыру жоспары туралы мәлім болғанын да айтып өтті.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Өз қаулысын өзі жойған судья Құлыбаевтың арызын қарамат, ал күйеу бала енді полицияға үміт артып отыр. Таиландта ұсталған Ил-76 ұшағы экипажына қарсы тергеу амалдары енді өз елдерінде жалғасуы мүмкін. Осыдан 4 жыл бұрын өлтірілген оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбаевтың жесірі Салтанат Атушеваның арнайы сұхбаты. Сондай-ақ қысқы олимпиада ойындарында Қазақстанның олжасы қандай болмақ деген сауалға жауап іздейтін боламыз.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен аптада Алматы қаласының Медеу аудандық соты тәуелсіз газеттерге қатысты өз шешімін өзгертті. Аудандық сот Тимур Құлыбаевтың тәуелсіз газеттермен Мұхтар Әбілязовқа қарсы арыз шағымын қараудан бас тартты. Ендігіде тираждары тәркіленген газеттер шағымданушының өзін сотқа бермек ниетте. Өз кезегінде Тимур Құлыбаев Азаттыққа берген сұхбатында құқық қорғау органдарына қайрылғанын мәлімдеді. Ендігі кезекте шағым арызды беруші Тимур Құлыбаевтың тарабы енді 10 күннің ішінде Медеу аудандық соты шығарылған шешімге қайта шағымдануға құқылы. Тақырыптары қарай әріптесім Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Ақпанның 9 күні Алматы қаласы Медеу аудандық сотының судьясы Дана Махметова, Самұрық-Қазына ұлттық қор төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевтың, БТА банктің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбілязовқа, сондай-ақ Республика, Голос Республики, Взгляд, Айна, Курсив газеттеріне қарсы түсірген арыз шағымын қайтару туралы шешім шығарды. Істің Медеу аудандық сотында қайта қаралуына жауапкер Сөжере ЛТД компаниясының өкілі заңгер Сергей Уткиннің арыз шағымды қараусыз қалдыру туралы арызы түрткі болды. Заңгердің айтуынша шағымданушы Құлыбаев даулы мәселен сотқа дейін алдын ала шешудің заң ережелерін сақтамаған. Құлыбаевтың өкілі Байрамалы Ахметов мұндай мәлімдемеге қарсы болды. Тараптардың пікірлерін тыңдаған судья Махметова 20 минуттық үзілістен соң шағымданушы Құлыбаев шын мәнінде заң ережелерін орындамаған деп тапты. Соның негізінде оның арыз шағымын қараусыз қалдыру туралы шешім шығарды.
Отменить меры по обеспечению, неприпринятые по данному делу определением суда от 1 февраля 2010 года.
Махметова осы іс бойынша 2010 жылы 1 ақпанда өзі шығарған сот қаулысының да күшін жойды. Сондай-ақ сот арызданушы Құлыбаевқа 2121 теңге мемлекеттік баж салығын қайтарып беру туралы үкім етті. Айта кетерлік жайт, судья ондаған журналистер мен қоғамдық ұйым өкілдерін бүгінгі сот мәжілісіне қатыстырғысы келмегенді. Сот приставы нөмір 6-шы сот мәжіліс залына Құлыбаевтың өкілімен жауапкерді ғана жіберді. Бұл жағда белсенді топты Медеу аудандық сотының төрағасы Қалдарбек Досымбеттің кеңсесіне көтерілуге мәжбүрледі. Қабылдау бөлмесіндегі хатшығыздың төраға қабылдамайды деген ескертуіне тоқтамаған Свобода Слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева мен ШСДП Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов төрағаны өз орнынан тауып Досымбетовтің ауызша рұқсатын алып шықты. Бұл кезде нөмір 6-шы сот мәжілісінің залында процесс басталып кеткенді, бірақ көпшілік жұрт судья Махметованың шешім шығару сәтіне қатысып, үкімді қол шапалақпен қарсы алды. Құлыбаевтың өкілі Байрамалы Ахметов қана сот соңында көрерміз, шешерміз деген сөзбен шектелді. Сейсенбі күні Азаттық радиосының тілшілері Астана қаласында Тимур Құлыбаевпен жолығып, Медеу аудандық сотының шешімі туралы пікірін сұрады.
Я не могу комментировать решение суда. Понимаете, я
Сот шешіміне пікір білдіре алмаймын. Түсінесіз бе, мен арыздандым. Өйткені Әбіләзовтың жолдаған құжаттары жалған деп есептеймін, деді Құлыбаев. Сонымен бірге Құлыбаев мәселемен шұғылдануды құқық қорғау органдарына тапсырғандығын айтып отыр. Біз бұл мәселеге қатысты пікір білдірмей-ақ қоялық. Мұның себебі, өйткені біз құқық қорғау органдарына тапсырдық. Сол жерде оның мәлімдемесін қараймыз. Нәтижесін біз кейін айтамыз, деді Құлыбаев. Ал қоғамдық ұйымдардың белсенділері түстен кейін Алматыда баспасөз мәслихатын өткізді. Свобода слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның айтуынша, Құлыбаевтың арыз шағымы бойынша медиа аудандық сотының әуелгі шешімін орындау барысында республика аумағында саудаға шығарылған газеттің шамамен 10% тәркіленген.
По моим подсчетам, где-то 80-85% мы точно продали.
Взгляд газетінің бас редакторы Игорь Винявский газет тиражының жарымы тәркілегендігін материалдық шығынның орнын толтыру мақсатында Құлыбаевқа қарсы сотқа шағым түсіретіндігін мәлімдеді.
Мы будем готовить на основании сегодняшнего определения.
Бүгінгі сот үкімінің негізінде біз Құлыбаев мырзаға материалдық талаптар бойынша сот шағымын дайындаймыз. Өткен тираждың бір бөлігі Астанада саудаға түспеді, жоғалып кетті, деді Винявский. Оның айтуынша, «Взгляд» және «Республика» газеттерінің редакциялары прокуратураға қарт Құлыбаевтың мәлімдемесіне түсініктеме беруін және оны жауапқа тартуын сұрап өтініш түсірген.
Мы рассматриваем это как прямую угрозу нашей физической безопасности, потому что
бұл мәлімдемені біз өзіміздің жеке өмірімізге төнген қауіп деп қарастырамыз. Өткені «Взгляд» және «Республика» газеттерінің редакцияларын өткен жұма күні сырттан бірнеше көлік бақылауға алғандығын байқадық. Біздің ойымызша, бұлар арнайы қызмет емес, жеке бір топтың адамдары секілді, деді Винявский. Ақпанның 3-ші күні қазтаға агенттігі Тимур Құлыбаевтың әкесі Асқар Құлыбаев телефон арқылы берген сұхбатында өзінің ол туралы жазғандарды оңбағандар деп атап, оларды қабырғаға тақап қойып ату керек деп мәлімдеді, деген хабар таратқан еді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Үсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолуымызды одан әрі жалғастырамыз. Сонымен өткен аптада 2009 жылы халықаралық дауға тап болған қазақстандық ұшқыштардың елге қайтарылатындығы туралы сүйінші хабар жетті. Ақпанның 11 күні Таиланд прокуратурасы Бангкок түрмесінде қамауда жатқан Ил-76 ұшағының экипажына тағылған айыптарды алып тастағанын мәлімдеді. Дегенмен де ұшқыштарға қатысты сот ісі Қазақстанда жалғасуы мүмкін. Естеріңізде болса, қамауда отырған 5 ұшқыштың біреуі Беларус елінен, ал төртеуі Қазақстан азаматтары екені белгілі. Әзірге ұшқыштар Қазақстанға оралған жағдайда қазақстандық құқық қорғау органдары оларға байланысты қандай шара қолданатыны белгісіз, ал Беларус елінің прокуратурасы өз азаматына ешқандай қылмыстық іс қозғамайтынын мәлімдеп те үлгерді. Кеңірек әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлының хабарынан естіп білсек.
Бангкок Пост газетінің хабарлауынша, Таиланд прокуратурасының өкілі Тханапич Мулапрук ұшқыштарға тағылған айыптардың алынғанын айта келіп, бұл процесс Таиландқа пайда келмейді. Сондықтан тағылған айыптарды алып тастауды шештік, деген. Бұған дейін Таиланд полициясы Ил-76 ұшағы экипажының үстінен қылмыстық іс қозғап, тергеуді аяқтаған соң істі Таиланд прокуратурасының қарауына берген болатын. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахманов Таиланд прокуратурасының Ил-76 ұшағы экипажына тағылған айыптарды алып тастағанын растады. Алайда Асқар Әбдірахмановтың айтуынша, ұшқыштардың қамаудан қашан босатылатыны белгісіз.
Сондай мәлімдеме болған растаймыз. Таиланд прокуратурасының тарапынан ешқандай да айып тағылмайтыны туралы. Енді іс жабылуы тиіс, және ұшқыштар Таиландтың көші-қон полициясының қарамағына тапсырылады. Сол көші-қон полициясы өз процедураларын өткізіп, Таиланд территориясынан шығуға рұқсат беруі тиіс. Ол қашан болатыны бізге әзірше белгісіз, қандай мерзімде болатыны.
Тағы бір айта кететін жайт, Бангкок Пост газетінің ақпаратына қарағанда, Таиланд прокуратурасының өкілі Тханапиш Мулапрук Ил-76 ұшағы экипажы өз елдеріне оралған соң, олардың сот ісіне тартылуы мүмкін екенін айтқан. Ал Асқар Әбдірахманов болса, қазақстандық төрт ұшқыш елдеріне оралған жағдайда олардың үстінен сот ісінің болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды.
Бұл сұраққа әзірше жауап бере алмаймын. Ондай мүмкіндікті толығымен жоққа шығаруға болмайды, зерттелу үстінде.
Ил-76 ұшағы солтүстік Кореядан 35 тоннадан астам қару тиеп келе жатқан жерінен Таиланд астанасы Бангкок қаласының әуежайында ұсталған болатын. Ұшақ экипаж мүшелерінің төртеуі Қазақстанның, біреуі Беларусияның азаматтары. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының аптатанысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншүға Сауытай. Өткен аптада қазақ қоғамы белгілі қоғам қайраткері, саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлын еске алды. Ақпанның 11 күні саясаткердің қастандықпен өлтірілгеніне 4 жыл толды. Осы оқиғаға байланысты Азаттық радиосы саясаткердің өліміне қатысты дөңгелек үстел өткізіп, Алтынбек Сәрсенбайұлының бүгінде шетелде тұратын әйелімен арнайы сұхбат өткізді. Бұқаралық ақпарат құралдарына өте сирек сұхбат беретін Салтанат Атышева 2006 жылғы 11 ақпанда болған трагедиядан соң 2-3 мәрте ғана бұқараның алдына шығып пікір білдірген болатын. Енді міне арада 4 жыл өткен соң Атышева ханым Азаттық радиосына арнайы сұхбат беруге келіскен еді. Ендігі кезекте аталған сұхбаттың қысқартылған нұсқасын өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын. Микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Ержан Қарабекке берсем.
Алтынбек Қазақстанның болашағын қандай қып көріп еді? Осыны біраз айтсаңыз. Ол өзің респектестерін, жолдастарын осы демократиялық реформаға не үшін шақырды? Оған не себеп болды?
Алтыкеңнің өмірінде бір өзінің арбады болған етті. Осы балалар өскенде, біздің балаларымыз өскен кезде Қазақстан демократиялық мемлекет болып, осы балаларымыз дұрыс құрылған мемлекетте тұрсын деп сондай арманы болған еді. Сол үшін ол кісі көп қызмет істеген еді. Өз негізгі алдына қарап, алдынан көп ұзақтан көп көрген адам болған еді.
Ал енді сол 2006 жылы 11 ақпанда атылған оқ тек қана үш азаматтың өмірлерін алып кеткен жоқ. Сол жылы Алтынбектің шешесі қайтыс болды. Содан кейін апай қайтыс болды. Бақытгүл, содан кейін әкесі Сәрсенбай Сақал қайтыс болды. Василий Журавлевтің жары да қайтыс болды. Сол, демек, бұл бірнеше отбасыға қайғы алып келсе, сонымен қатар мыңдаған адам, ондаған мың адам оны өзінің жеке қазасы, жеке қайғысы ретінде қабылдады. Осы Сәрсенбай Сақал туралы, Көлехан апа туралы айтып берсеңіз, олар қандай адам еді? Алтынбек қандай ортадан шықты? Қандай тәрбие алды?
Алтынбек өзінің семьясында бір үлкен қатардан шыққан еді. Алтынбектің әкесі, ол кісі біраз қатар жыл Нарынқол районында колхоздың басшысы болып қызмет істеген.
Балалар туралы айтсаңыз. Көнімне Алтынбектің артында ұрпағы бар. Не құдайға шүкір, Бекжан деген азамат 16 жасқа келіп қалды. Шолпан 20 жаста. Міне, олар болашағын Қазақстанмен байланыстырып отыр дейсіз. Алтынбектің балаларға берген тәлім-тәрбиесі қандай? Осы туралы айтып кетсеңіз. Ол балаларына қандай өнеге үйретті?
Ең бірінші берген тәрбиесі балаларына адал болу. Енді соны мен қазір негізгі өз балаларымды көріп отырмын. Адал жүрегі бар азаматтар болады деп өзім сенемін солай.
Әкесінің қазасын балаға естірту өте қиын, өте сондай бір қаралық қызмет. Сол 11 ақпандан кейінгі оқиғаларды балаларыңыз қалай қабылдады? Әкесінің қаза болғанын, жалпы осы оларда бір әкесі арқылы, әкесінің оппозиция қызметі арқылы оларда Қазақстандағы жағдайларды өздерінің бір көзқарастарымен қабылдап жүрді ғой. Қалай естірттіңіздер оларға? Балаларға.
Естірткен жоқпын, олар өз жүректерімен сезді.
Ал енді міне Алтынбектің үзеңгілес жолдастары көп болды. Журналистер арасында айтады ғой, қасындағы жолдастары, достары, көбі газет редакторлары болды, телекомпанияларды басқарды. Сол Алтынбектің Қазақ университетіндегі журналистика факультетінде курсы бір ерекше азаматтар оқыды деп айтылады. Сол жора жолдастары қазір осы Алтынбектің еңбегін қалай бағалап жүр?
Иә, Алтынбектің жолдастары көп болған еді. Өзі Алтынбектің негізгі жұмыс кезіндегі араласатын емес, былай сұхбаттасатын, қалжыңдасатын, сондай Нарынқолға бірге барып демалып қайтатын сондай жолдастары көп болатын. Олар Алтынбектің ісін жалғастырады деп сенемін. Алтынбектің қайтыс болғаннан кейін олар маған, менің балаларыма көп көмек көрсетіп, звондап, жағдайларымызды сұрап, ешқашан бізді ұмытпай сөйтіп жүреді. Досың осындай кезде белгілі болады, кім досың, кім жауың деп айтады ғой.
Қымбатты тыңдарман, сіздер осыдан 4 жыл бұрын өлтірілген оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлының жесірі Салтанат Атышевамен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Арнайы сұхбаттың толық нұсқасын Азаттық радиосының веб-сайтынан да оқи аласыздар. Веб-сайтымыздың адресі www.azattik.org.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптаның басында Ақтөбе қалалық сотында терроризм қылмысы бойынша айып тағылған үш азаматтың үстінен қозғалған қылмыстық іске ақпанның 8 күні нүкте қойылды. Ақтөбенің нөмірі 2-ші қалалық сотының судьясы Асхат Түркімбаевты 7 жылға, ал Серік Істаев және Дәулет Есенбаевтың әрқайсысын 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Сотталған үш жігіттің туыстары жазықсыз жандарға күш көрсетіп, істемеген қылмысты мойындатуға мәжбүр етті деп Ұлттық қауіпсіздік комитеті айыптап отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері болса, бұл айтылғандарды жоққа шығаруда. Ақтөбе қалалық сотында Асхат Түркімбаев, Серік Істаев және Дәулет Есенбаевтың үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша 8-ші ақпанда сот үкімі шықты. Нөмірі 2-ші Ақтөбе қалалық сотының судьясы Рауилия Құстанова Асхатты 7 жыл, Серік пен Дәулетті 6 жыл бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Сотталушылар Астраханьға жеке шаруамызбен ол жақтағы тауар бағасын қарап келуге бара жаттық деп айтса да, сот пен прокурор джихадқа бара жаттың деп бірақ кескен. Үш жігіттің ішіндегі ең ұзақ мерзімге кесілген Асхаттың әкесі Қалабай Түркімбаев біздің радиомызға берген сұхбатында бұл істің алдын ала жоспар бойынша жүргізілгендігін айтады.
Изначально само по себе сфабрикованное дело. Почему? От начала то, что
бұл істің алдын ала жоспарланып істелетіндігінің бірден бір көрінісі. Үш жігіттің Ақтөбеден шығып Ресейге бара жатқан жолын құқық қорғау қызметкерлері бақылап отырған. Балаларымыз өз шаруаларымен Дағыстанға бара жатқан болатын. Сондағы мұсылмандардың тыныс тіршілігімен танысқысы келді. Олар Ақтөбеден шығып Атыраудың кедендік бақылауында тоқтаған. Сонда үшеуінің де түрқұжаттарындағы суреттеріне белгі қойған сияқты сол көздерін инемен тесіп қойған. Келесі аялдама Ресейдің кедендік бақылау пунктінде бұл үшеуін ФСБ-нің жасағы күтіп тұрған. Кейінгі айыптау қорытындысында көрсетілгендей офицерлер өздерінің алдын ала ескертілетіндігін мойындатты отыр.
Самих офицеров, которые, что они знали об этом, что они должны были пересечь эту границу.
Дейді сотталғандардың бірінің әкесі Қалабай Түркімбаев. Оның сөзіне қарағанда 24-25 жастағы ақтөбелік үш жігіт 2009 жылдың 24-ші шілдесінде Ресей Федерациясы Қараөзек бақылау өткізу пунктіне Дағыстанға бара жатқан жерінен федералды қауіпсіздік қызметі ұстаған. Атырау ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті қызметкерлері Ақтөбеге келіп бірнеше күн бойы қауіпсіздік қызметінің жалдамалы пәтерлерінде қамап қинаған дейді Қалабай Түркімбаев.
Их начинают одного ломать, второго говорит, подписывай.
Оларды сол Ресейдің кедендік бекетінде сабаған, алдын ала дайындалған түсініктемелерге күштеп қол қойдыртқан. Олының айтуынша, алғашында қол қоймаймыз дегенімізде, аяғымен тепкен соншалық отырған орнынан үстелдің астына бірақ ұшып барған. Одан кейін біздің құқық қорғау қызметінің қызметкерлері алып қайтар жолда оларды электрошокермен қинаған, аяусыз тепкілеген, бес уақыт намаз оқитын жас жігіттерге қинап арақ құйған. Осылайша олар балаларымызды Дағыстандағы таудағы терроршыларға қосылуға бара жаттық деп мойындатқан. Қатты соққыдан ішкі құрылыстарына зақым келіп тұра алмай жатқанда дұрыс дәрігерлік жәрдем де көрсетілмепті. Бұл барып тұрған айуандық. Тіпті фашистер де бұлай жасамаған болар.
Дейді Қалабай Түркімбаев. Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті айыптау қорытындысында Асхат Түркімбаевтың 2008 жылдың күзінен 2009 жылдың шілдесіне дейін солтүстік Кавказға баратын жол іздеп Азамат Ильясовтан көмек сұрағаны жөнінде айтады. Азаматтың әкесі Хусейн Дағыстанның Хасавёрт ауданы Мацалау елді мекенінде тұрады. Шілденің 20-21 күндері Азамат әкесіне ақтөбелік үш жігіттің сол жаққа қонаққа бара жатқанын хабарлап ұялы телефон нөмірлерін берген. Істің мән-жайы осы дейді Азаттыққа түсініктеме берген Қалабай Түркімбаев. Айтылған жайттарға қатысты Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментіне хабарласқанымызда департамент өкілі Виталий Беспалько өздерінің тергеу ісін тек заң аясында ғана жүргізгендіктерін айтып отыр.
За каждым нашим ходом, за каждым нашим процессуальным решением надзирает прокуратура.
Біздің әр қадамымызды прокуратура қадағалайды. Егер де қандай да бір заң бұзушылық орын алса, ондай іс кері қайтарылады. Ал егер барлығы заң аясында болса, онда іс сотқа жіберіледі. Сіз айтып отырған істің сотқа жеткендігіне қарап, прокуратура онда ешқандай заң бұзушылық байқамаған болуы керек.
Значит, она согласилась с принятым решением и направила для рассмотрения в суд, что и было сделано.
Ал сотталған үш жігіттердің туыстары мен қорғаушысы бұл істе ешқандай да қылмыстық құрам жоқ екендігін айта келе, бұл істі аяғына дейін жеткізіп өз балаларын ақтап шығамыз деген үмітте. Осы аймақта соңғы кездері ислам дінін ұстаған азаматтарға қатысты орын алып жатқан жайттардан кейін сотталғандардың туған туыстары балаларының ертеңгі күніне алаңдаушылық білдіріп отыр. толқында азаттық радиосы ардақты ағайын өткен аптада Канаданың астанасы Ванкуверде 21-ші қысқы олимпиада ойындары басталды. Аталмыш ойындар 17 күнге созылып, оған әлемнің 80 елінің 5000-нан астам спортшысы қатысады. Қазақстан Ванкуверге 40 спортшы жіберді. Олимпиада ойындарында Қазақстан құрамасының туын биатлоншы Диас Кенесов алып шықты. Қазақ атлеті 2008 жылғы жазғы биатлон бойынша әлем біріншілігінің күмішіні қола жүлделерін жеңіп алды. Сондай-ақ ол Қазақстан кубогының иегері, республика чемпионатының жеңімпазы және бірнеше дүркін жүлдегер атанды. Қазақстан туризм және спорт министрлігінің хабарлауынша, Қазақстан құрамасы түгелдей допинг тексерістен ойдағыдай өткен. Қазақстан құрамасы олимпиадалық бағдарламаға кіретін 15 спорт түрінің 9-нан бақ сынайды. Бұл ойындарда қазақстандық хоккейшілер болмайды, өйткені олар олимпиада ойындарының лицензиясына қол жеткізе алмаған болатын. Айта кету керек, осының алдындағы өткен қысқы олимпиада ойындарында Қазақстаннан 67 спортшы қатысқан еді. Алайда ойын қорытындысы бойынша ел құрамасы бірде-бір медаль жеңіп ала алмады. Ал құраманың биылғы дайындығы мен алдағы жеңістерге қатысты болжамдар төңірегінде әріптесім Ләйлі Махметжанның хабарынан естіп білсек.
Ванкуверде өтіп жатқан қысқы олимпиадалық ойындарға Қазақстаннан 38 спортшы 9 спорт түрінен қатысады. Кейбір сарапшылар Қазақстан командасының олимпиадаға дайындығы төмендеген баға беріп отыр. Оған басты себеп ретінде олар қысқы спорт түріне дайындайтын жаттықтырушылардың жетіспейтіндігін айтады. Сондықтан спорт сарапшылары Қазақстан командасының медаль әкелетініне сене бермейді. Қазақстан спорт журналистерінің президенті Несіп Жүнісбай Ванкувердегі қысқы олимпиада Қазақстан спортшыларының дайындық дәрежесін көрсетіп қана қоймай, Қазақстанда 2011 жылы өтетін қысқы Азия ойындарына қаншалықты дайындықпен қатысатынын көрсетеді деген пікірде.
Менің өзімнің ойымша, Қазақстанның спортшыларының арасында бұл қысқы олимпиададан медаль әкелетін спортшы жоқ қой деп ойлаймын. Оған біздің шамамыз жетпейтін секілді. Тек қана мықтылана шаңғы мен жүгірудің арасында сол бұрынғы тәжірибелі Шебатко сияқты спортшылар бар, бірақ олардың енді де шамасы әй қайдам. Енді ана Могул мен мәдениет сырғанаудан кейін бар соларға үміт артамыз дейді, бірақ ол саладағы бәсекелестік әлем бойынша өте жоғары дәрежеде.
Сонымен қатар Несіп Жүнісбай Қазақстанның бас қалаларында қысқы ойын түрлеріне дайындалатын орындар болмағандықтан қысқы спорт түрі кенжелеп қала береді дейді.
Қайдан медаль алғымыз келеді? Жабық спорт сарайлары жоқ қысқа. Мысалы Астананың Барыс хоккей командасы ойнап жатқан Қазақстан спорт сарайы бар ғой Астанадағы. Соның өзі бүгінгі таңда континентальдық хоккей лигасының талабына сай емес. Біз оның өзін зорлап ойнатып отырмыз Барысты. Яғни КХЛ-ға қосқаннан кейін. Сол секілді бір ғана хоккей командасының талабын өтей алмай отырған кезде қысқы спорт түрінің басқа барлық түрлерінің қалай талабын өтейміз?
Қазақстан қысқы олимпиада ойындарынан Жапонияда өткен Нагано қаласында осыдан 12 жыл бұрын 2 қола медальді иеленген болатын. Спорт шолушысы Есей Жеңісұлы 9 спорт түрінен қатысатын спортшылардың шаңғы мен коньки тебуден орын ала қоймағанымен басқа спорт түрінен жеңіске жетеді деген үмітте.
Мен үміт күтетінім биатлоншылардан Елена Хрусталева деген Ресейден келген қыз бар. Ол көбінше мынау бір өзінің мүмкіндігін жасырып көрсетпей жүрген сияқты көрінеді. Медальға ілініп қала ма деген бір үмітім бар. Сол сияқты мынау мәнерлеп сынғанаудан Денис Тен деген жігіт бар, Абзал Рахымғалиев деген жас жігіттер бар, бірақ олар Евгений Плющенкоға сол сияқты анау француз жігітіне қарсы тұра ала ма, тұра алмай ма, оны да айту қиын. Егер Ванкувер олимпиадасында бізде қандай да бір медаль болса, ол бізге үлкен жетістік болатын еді. Өйткені 2011 жылы қысқы Азиядан қабылдайтын мемлекет олимпиададан бос оралса, ол өзінің атына үлкен сын болады.
Ал келесі сұхбаттасымыз журналист, спорт шолушысы Бақтияр Әсіремкеев Қазақстанда қысқы олимпиада мүлдем дамымағанын алға тартады. Оның айтуына қарағанда, қысқы олимпиада ойындарына қатысатын 38 спортшының тек біреуі ғана шаңғы тебуден қола жүлдені иеленуі мүмкін. Ол шаңғышылар алғашқы ондыққа ілініп жатса, соның өзі Қазақстан үшін үлкен көрсеткіш дейді.
Дмитрий Рейхерт деген жігіт мүмкіндігі бар, бір қате қола жүлдеге ілініп қалуға, оны бірақ 100% емес. Әлем кубоктарында бұл жүлде алып жүрген жігітті халықаралық турнир соған байланысты прогноз беруге болмақта. Қысқы спорт түрлері бізді ақсап тұрған ол белгілі ғой. Негізінде қонақ болып барып қайтамыз ғой, турист болыпшы. Ол шындық. Биыл хоккейшілеріміз де бара алмай қалды олимпиадаға. Әйелдер құрамада, ерлер құрамасында.
Қазақстандық спортшылардан қысқы олимпиада ойындарынан соңғы рет медальді 1998 жылы 5 шақырымға шаңғы мен сырғанаудан Владимир Смирнов пен конькиден 5000 метр қашықтыққа сырғанаудан Людмила Прокашева алған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымызды аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын. Соң жаңалықтар мен сіздерді үкілі бестей таныстырады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығында отырған Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев оңтүстік Кавказ елдеріне сапарын бастады. Жексенбі күні Саудабаев Бакуге барды деп Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлады. Дүйсенбі күні Әзербайжан президенті Ильхам Алиев пен сыртқы істер министрі және саяси партиялардың өкілдерімен кездеседі деп жоспарланған. Саудабаев ақпанның 17-сінде аяқталатын өзінің сапары барысында Армения мен Грузияға да барады. Оның сапарының басты мақсаты бұл бұрынғы совет елдеріндегі ұзаққа созылған қақтығыстарды реттеу. Жексенбі күні Украинаның орталық сайлау комиссиясы ақпанның 7-сіндегі президенттік сайлаудың ақырғы қорытындысын жариялап, Виктор Януковичті елдің сайланған президенті деп ресми түрде хабарлады. Оның алдында премьер-министр Юлия Тимошенко қарсыласы Януковичтің алаяқтыққа барғаны жайлы өзінде дәлелдер бар екенін мәлімдеп, дауыс беру қорытындысын сотқа беретінін айтқан болатын. Орталық сайлау комиссиясы Тимошенконың шағымдарын қарамайтындарын айтып, сайлау қорытындысын жоспарланғаннан 3 күн ерте жариялады. Еуропадағы құрама штаттар мен НАТО жетекшілері Януковичті жеңісімен осыған дейін құттықтап қойған, бірақ Тимошенко сенбі күні кешкісін Янукович ешқашан Украинаның заңды сайланған президенті бола алмайды деді. Премьер-министрдің айтуынша, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бірқатар бақылаушылары жақын күндері Украинадағы сайлауларда болған заңбұзушылықтар туралы айтады. Сонымен қатар Юлия Тимошенко өзінің жақтастарын жаппай наразылықтар өткізуге шақырмауға сөз берді. Президенттік сайлаудың екінші сатысында Тимошенко Януковичтен 3.15% аз дауыс алды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның Хилман провинциясындағы талибандарға қарсы операция сәтті жүріп жатыр деп НАТО қолбасшылығы хабарлады. Елдің оңтүстігіндегі Маржа қаласында 15 мыңдай американдық, британдық және ауғандық әскерлер бірлескен операция жүргізіп, аймақта бекінген талибтерге қарсы соққы беруде. Әскери қолбасшылықтың хабарына қарағанда, қаладағы негізгі нысандар бақылауға алынып, талибандар жасағы айтарлықтай қарсылық көрсете алмады. Сенбі күні басталған әскери операциядан кемінде 20 талибан бүлікшісі өлтіріліп, 11-і тұтқынға алынған. Одақтас күштерден екі әскер мерт болып, бірнешеуі жараланды. Талибан қозғалысының өкілі өздерінің әлі де Маржа қаласының бір бөлігін бақылауда ұстап, қарсыластарына тұтқиылдан шабуылдау тәсілін қолданатындықтарын айтқан. Грузия президенті Михаил Саакашвили Бакуряне қаласында Ванкуверде қаза тапқан спортшысы Нодар Кумариташвили атында шана спортының орталығына шатындығы мәлімдеді. Сенбі күні Ванкуверде сөйлеген сөзінде Саакашвили спорттағы ешбір қателіктер адам өліміне әкелмеуі керек еді деді.
One thing I know for sure that no sports mistake is supposed to lead to a death.
Мен жақсы білетін бір нәрсе, ешбір спорт қатесі өлімге әкелмейтін еді. Ешқандай спорт олқылығы адам шығын болдырмауы керек болған. Спортта жаңылыстар болып жатады, бірақ біз бәсекелестік, ондағы қауіп туралы айтып отырмыз. Біз болуы мүмкін мұндай салдарларға жол бермеуіміз керек деді Саакашвили. Бірақ халықаралық шана спортының федерациясы грузин спортшысы өз қатесінен бөренеге соғылып қаза болды деді. Жексенбі күні Үндістанның ұлттық оппозициясы сенбі күні кешкісін елдің батысында орын алған террорлық шабуылды ұйымдастыруға Пәкістанның қатысы бар деп Исламабадта айыптады. Сенбі күні Пуна қаласында болған жарылыста 9 адам қаза тауып, 57 кісі жараланған. Үндістан оппозициясының жетекшісі Арон Джейтли ел үкіметін Пуна жарылыстарына қатысы бар деп есептейтін Пәкістанмен келіссөздерден бас тартуға шақырды. 25 ақпанда Делиде ұзақ үзілістен кейінгі Үндістан-Пәкістан бейбіт келіссөздерінің екінші сатысы өтуі керек болған. Ирақта сенбі күні кешкісін алдағы айдағы парламенттік сайлауға қатысатын 5 бірдей партияның кеңселері жанында жарылыстар болды. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда жарылыстан 11 адам жараланған. Шабуылға тап болған 5 партияның 4-еуі Сүниттер партиясынан. Бұл шабуылға жауапкершілікті әлі ешкім алмады. Осыдан бір күн бұрын Ирақтың сайлау комиссиясы сайлаудан шеттетілген сүнит саясаткерлерінің апелляциялық шағымы қабылданбады деп хабарлаған. Оларға бұрынғы президент Саддам Хусейннің бас партиясымен байланысы болғаны үшін сайлауға қатысуға тыйым салынған. Ирандық мемлекеттік телеарна хабарлағандай, Иран Каспий теңізіндегі бірінші мұнай бұрғылау жұмыстарын бастады. Иранның солтүстік бұрғылау компаниясының басшысы Хидоятолла Хадеми телеарнаға мәлімдегенде, Иранның Каспий жағалауындағы мұнай ұңғымасы елдің мұнай көлемін анықтайтын жоспарлы шараларының бірі деді. Хадеми бұрғылау жұмыстары өткен аптада басталған және ол су табанындағы 1550 метр төмендікте орын алды деді. Бұл табиғи ресурсы мол Каспий теңізінен көбірек үлес алуға тырысқан Иранның соңғы жасаған шараларының бірі болып отыр. Каспий теңізін Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Түркменстан және Иран елі бөліседі. Ресей Болгарияның өз аймағында Құрама Штаттардың зымыранға қарсы қорғаныс жүйесін орнату ниетіне байланысты түсініктеме бергенін күтетінін айтты.
Сыртқы істер министрі Сергей Лавров АҚШ-тың жаңа жоспарына Болгарияның қосылу ниеті туралы хабар Ресей үшін күтпеген оқиға болды дегеле, одан бұрын мұндай элементтерді Румынияда орналастыру жоспары туралы мәлім болғанын да айтып өтті.
Говорит радио Заттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Родители детей больных лейкемией заявили о создании объединения «Сохраним жизнь».
Цель наша вообще не кого-то наказать, просто обратить внимание на то, раз так случилось, вы обратите, защитите наших детей.
Судья Медеузского районного суда Алматы Дана Махметова отменила собственное определение о нераспространении клеветнических сведений о Тимуре Кулибаеве. На этой неделе исполнилось 4 года со дня смерти видного оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбайулы.
Никто не может занять его место, и никто и не пытается занимать его место.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе родители детей, больных лейкемией, заявили, что намерены объединиться. Они решили организовать общественное объединение «Сохраним жизнь». По словам родителей, они идут на такой шаг, чтобы сообща решать проблемы, доводить информацию до населения о раковых заболеваниях. Напомним, в конце прошлого года группа женщин заявила, что их дети заразились гепатитом С в больницах при переливании крови, и что вся кровь, которая переливается их детям, поступает из Республиканского центра крови. В конце декабря прошлого года была создана специальная комиссия, которая опровергла эти обвинения. Тему продолжит мой астанинский коллега Баушан Шаяхмет.
В Казахстане матери зараженных гепатитом С детей возмущены попытками обвинить их в спекуляции болезнью. Они решили объединиться в целях привлечь внимание государства и общества к их проблемам. Об этом они сообщили на пресс-конференции в Астане. По их словам, уже готовы документы для регистрации общественного объединения под названием «Сохраним жизнь», куда вошли 39 матерей по всему Казахстану, а всего больных детей гепатитом С по стране 658. Напомним, что ранее в Алматы вокруг центра педиатрии и детской хирургии разразился скандал. Родители 73 детей, лечившихся в этом медучреждении, собрали пресс-конференцию и сделали заявление. Женщины заявили о массовом заражении пациентов вирусом гепатитом С. Но врачи центра, так же как и министр здравоохранения, говорили, что гепатит С может передаваться и бытовым путем, то есть при любой прививке. Житель Алматы Анар Садыкова с этим мнением не согласна. Она мать Серика Хангельда. Этот 4-летний ребенок, больной лейкемией, сейчас болен еще и гепатитом С. Министр заявил, что дети могли заразиться в стоматологии. Но 4-летний мальчик никогда там не был, говорит Анар Садыкова. Однако ее возмущение сейчас обращено в другую сторону.
3 раза дороже есть, но почему его не выдают в педиатрию? Это же не просто, вот через 2 недели он взял и вырос. Это же 5-летний срок. Почему в частных компаниях есть он? Почему нету именно в единственном центре, мы не можем понять. И потом вот нас обвиняют вот на весь эфир, что мы вот спекулируем, на, вот, не дай бог, маме, любой маме оказаться на нашем месте, имея одну болезнь, приплюсованную вторую, и потом при этом самом нас обвинять в спекуляции, я просто вообще я не понимаю вот этих вообще нюансов. И сейчас вот цель наша вообще не кого-то наказать, просто обратить внимание на теперь уже раз так случилось, вы обратите, защитите наших детей. Мы не говорим того, посадите, мы не можем достучаться просто.
Кроме того, по словам родителей, в последнее время Минздрав намерен поменять препарат для лечения гепатита, который выдается бесплатно. Комиссия должна выявить, кто из врачей выдавал детям препарат «Пигентрон». В Казахстане его принимают уже 6 лет, а в ведомстве только сейчас выяснили, что оно противопоказано детям до 18 лет. Сейчас в Минздраве закупили другой препарат – Рафирон. Его выдадут каждому инфицированному гепатитом ребенку, а те, кто лоббировал запрещенный препарат, понесут наказание, заявил министр здравоохранения Жаксылык Досқалиев.
Кто его назначил, с какой целью, сейчас выясняется. Работает комиссия, и я думаю, что мы доведем это. Тут уже точно установим, кто рекомендовал, кто кто за этим стоит. И соответствующий, скажем, материал мы передадим следственным органам.
Но ряд родителей отказываются от препарата, рекомендуемого Минздравом. Говорят, у него больше побочных действий. К тому же оно не популярно и за рубежом при лечении гепатита. Родители считают, что на Минздрав при выборе лекарства повлияла цена. Препарат, прописанный ведомством, стоит в 5 раз дешевле прежнего, говорит Толгым Балтаева. Она житель Астаны. Ее 10-летняя дочь Айдана Жакан также больна лейкемией. Сейчас еще и гепатитом С. По словам Балтаевой, родителям подсовывают дешевое и менее эффективное лекарство.
Вот сейчас вместо того, чтобы искать, кто нас заразил, они будут искать тех людей, которые нас лечили от гепатита. Вот что. Вот в этом еще парадокс. Честно говорю, перед тем, как начать лечение, да, я перечитала всю литературу, что было в интернете по этому поводу и по этому заболеванию. И именно по таблеткам, чем нас будут лечить и к чему. Во всем мире везде идет, что роферон и простой интерферон, он дает при нашем генотипе 25-30% излечиваемости. А с пегентроном этот процент выше, 50%. Но чувствуется же, допустим, разница, да, то ли я буду целый год ребенка мучить, 3 раза в неделю его колоть, 48 недель, да, и при этом знать, что у меня только 30% есть того, что он выздоровеет.
Кроме того, по словам родителей, при лечении гепатита до 2003 года анализы были бесплатные, потом стали платными. После жалобы министру раз в 3 месяца анализы стали делать бесплатно, но остальные услуги остались платными. Торгом Балтаева полагает, что Минздрав становится в позу.
В свете вот последних событий почему-то у нас вот правда не идет непонимание. Они говорят, вот вы обвинили врачей. Когда мы писали письмо, мы не обвиняли врачей. Мы четко в письме написали проверить всех детей, которым делалось переливание крови в центре педиатрии. И получается так, сейчас вот это все перевернули, что мы идем против гематологов. Мы не идем против гематологов, потому что, знаете, от опыта и профессионализма наших врачей вообще зависит здоровье наших детей.
За комментариями мы обратились в пресс-службу Министерства здравоохранения. Вот что нам ответила сотрудница Айгуль Уразбекова.
Ну, это месяц в командировке у нас, поэтому в любом случае сегодня не получится организовать вам комментарий. Поэтому давайте сделаем, вы же не впервые с нами работаете, давайте сделаем так. Вы отправляете запрос, как только мы получим, подготовим информацию, и все вам быстренько организуем. Понимаете? Поэтому будьте добры, давайте не будем, давайте будем сотрудничать так, как мы сотрудничали всегда. Тем более, вам нужен комментарий министра, и вы сегодня нет в командировке. Мы же не можем на пальцах сейчас исполнителю объяснять, что конкретно от него требуется. Сформируйте ваши вопросы, отправьте, пожалуйста, никто не отказывается.
Бауыржан Шайхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. 8 февраля в понедельник представитель ОБСЕ по свободе СМИ Мейкалаш Харашти подверг критике казахстанские законы о СМИ. Он сказал, что судебные решения по искам против СМИ являются опасными попытками цензуры, а суровые наказания, предусмотренные для СМИ, по его словам, угрожают исчезновением самому существованию нескольких критически настроенных газет, которые пока еще остаются в Казахстане. Во вторник, 9 февраля, президентская партия «Руханят» заявила, что станет партией «зеленых». Об этом сказала лидер этой партии Алтыншаш Жаганова на пресс-конференции в Алматы. По ее словам, отныне ее партия будет концентрироваться на решении экологических проблем. Партия «Руханят» с момента своей организации вела в основном номинальное существование, не оппонировала властям, не представляла в парламенте и известна в обществе главным образом своим названием. Десятого февраля в среду в Сарыаркинском районном суде Астаны состоялся судебный процесс по иску отца премьер-министра Карима Масимова Кажымкана Масимова к правозащитнику Таласу Сагимбаеву о компенсации на якобы нанесенный моральный вред в сумме 10 миллионов тенге, передало агентство КАСТАК. Однако в связи с неявкой представителя истца на процесс, судья Майя Галиева перенесла слушание на 24 февраля. В четверг, 11 февраля, стало известно, что Казахстан усиливает кордон на границе с Узбекистаном. На южных рубежах казахстанской границы, прежде всего на участке казахо-узбекской границы, планируется организовать более 20 новых пограничных застав и более 40 имеющихся пограничных застав переоборудовать, передало агентство «Новости Казахстан». В 12 февраля стало известно, что арестованные в Таиланде пилоты вылетели в Алматы. Об этом в пятницу на брифинге в Астане сообщил представитель Министерства иностранных дел Казахстана Аскар Абдрахманов. Он сказал, что 4 гражданина Казахстана и гражданин Беларуси вылетели из Бангкока в Алматы. Самолет Ил-76 с грузом оружия на борту был задержан в декабре прошлого года в Бангкоке. Говорит радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа радио «Азаттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Судья Медеусского районного суда Алматы Дана Махметова отменила собственное определение о нераспространении клеветнических сведений о Тимуре Кулибаеве.
С учетом мнений сторон, изучив дело, судья считает, что иск подлежит оставлению без рассмотрения на основании пункта 1 статьи 249 Гражданского процессуального кодекса.
На этой неделе исполнилось 4 года со дня смерти видного оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбайула.
Никто не может занять его место, и никто и не пытается занимать его место.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
На этой неделе, 9 февраля, судья Медеусского районного суда Алматы Дана Махметова отменила собственное определение о нераспространении клеветнических сведений о Тимуре Кулибаеве, топ-менеджере и зяте президента Нурсултана Назарбаева. В связи с этим оппозиционные политики и прессозащитники провели в Алматы пресс-конференцию и заявили, что основанием для отмены беспрецедентного определения послужили процедурные вопросы, потому что был нарушен досудебный порядок разрешения конфликта. Тему продолжит моя коллега Дильберим Мавлони.
9 февраля судья Медеусского районного суда Алматы Дана Махметова отменила собственное определение о нераспространении клеветнических сведений о Тимуре Кулибаеве, топ-менеджере и зяте президента Нурсултана Назарбаева.
С учетом мнений сторон, изучив дело, судья считает, что иск подлежит оставлению без рассмотрения на основании пункта 1 статьи 249 Гражданского процессуального кодекса. Так как истцом действительно не соблюден установленный законом, для данной категории дел обязательный порядок предварительного досудебного разрешения спора и возможность применения этого порядка не утрачена. Определение суда в части отмены мер по обеспечению иска подлежит немедленному исполнению.
Как заявили сотрудники ряда оппозиционных изданий Казахстана, данное решение суда стало для них неожиданностью. Поэтому они приветствовали его аплодисментами. После судебного слушания в Медеусском районном суде официальный представитель Тимура Кулибаева в суде Байрамали Ахметов нашему радио «Азаттык» сказал следующее.
Посмотрим, порешаем, что мы сразу спрашиваем. Я могу определение получить, прочитать сначала.
В этот же день в Алматы состоялась пресс-конференция прессозащитников. Руководитель организации «Адильсос» Тамара Калеева сказала, что не стоит рассматривать отмену определения как торжество свободы слова в Казахстане. Она сообщила, что основанием для отмены беспрецедентного определения стало отклонение самого иска к опальному политику Мухтару Аблязову и ряду СМИ, но отнюдь не по вопросам цензуры, зажима свободы слова или ограничения конституционных прав граждан. Причиной, по ее словам, послужили процедурные вопросы, так как был нарушен досудебный порядок разрешения конфликта.
Поэтому как-то сначала всколыхнулись в суде, ура, победа, и тоже как-то отрезвели, да.
По ее мнению, одним из условий досудебного регулирования будет отказ СМИ от публикации по поводу расследования относительно обвинения Мухтара Аблязова в адрес Тимура Кулибаева. Она также считает, что в случае несогласия ряда оппозиционных изданий с такими условиями, возможно, процесс против СМИ возобновится. Тимур Кулибаев, инициатор судебного преследования оппозиционных СМИ с изъятием их тиражей, просит не торопить события. В интервью нашему радио «Азаттык» он отказался комментировать суть обвинений, выдвинутых Мухтаром Аблязовым.
Давайте мы не будем это комментировать по простой причине, потому что вы сейчас дали
правоохранительные органы, и там будут рассматривать его заявление. А по итогам мы потом скажем.
Также он заявил, что обвинительные документы Мухтара Аблязова являются клеветой. Напомним, что некоторое время назад в некоторых независимых и оппозиционных изданиях было опубликовано заявление опального бизнесмена в изгнании Мухтара Аблязова о якобы совершенных Тимуром Кулебаевым коррупционных преступлениях. Позже, 1 февраля, судья Медеусского районного суда Дана Махметова вынесла скандальное определение. В нем запрещалась публикация информации, порочащей честь и достоинство Тимура Кулебаева. Уже на следующий день судоисполнители навестили оппозиционные издания с уведомлениями, а 4 февраля наложили арест на тираж газеты «Свобода слова». Следом последовали брифинги сотрудников оппозиционных изданий и финансовой полиции. Если пресса заявила об антиконституционности решения суда, то финполиции сослались на то же определение суда. 9 февраля во вторник на пресс-конференции в Алматы главный редактор оппозиционной газеты «Свобода слова» Гульжан Ергалиева сказала, что первое решение судьи Даны Махметовой нанесло материальный вред многим газетам. Она предложила представителям СМИ поднять этот вопрос в Вене при встрече с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Казахстана Канатом Саудабаевым.
Я предлагаю поехать в Вену, записаться на прием к председателю ОБСЕ господину Саудабаеву и ему как председателю доложить, что в Казахстане вот происходит вот такой произвол. Пока вы там Европу учите, как бороться с терроризмом, как создавать, значит, бороться за свободу слова, как продвигать демократию во всей Европе, господин председатель, вы обязаны разобраться вот с этим случаем. Вот я буду настаивать на этом предложении. С удовольствием туда поеду.
Выступивший на той же пресс-конференции главный редактор газеты «Взгляд» Игорь Винявский заявил, что после публикации статьи относительно ситуации вокруг Тимура Кулебаева в Астане неизвестными лицами был изъят тираж издания.
На основании сегодняшнего определения суда, отменяющего иск, мы будем готовить материальные претензии исковые господину Кулебаеву, потому что часть тиража в Астане не реализована, она арестована и пропала.
Между тем, 8 февраля представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миклош Харашти осудил иски высокопоставленных чиновников в Казахстане к местным СМИ. Для того, чтобы СМИ могли в полной мере использовать свое право передавать информацию, они не должны привлекаться к ответственности за публикацию или воспроизведение заявлений, источник которых установлен. Если такие заявления признаются оскорбительными, судебное разбирательство может быть инициировано только против авторов этих заявлений, а не против СМИ, которые их опубликовали, заявил Миклош Харашти. Дильбегим Мавлани специально для программы «Итоги недели».
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35.
Время Астаны.
Не пропустите.
Говорит радио «Затык». На этой неделе демократическая общественность вспоминала известного казахстанского политика, одного из лидеров оппозиции Алтынбека Сарсенбайулы. Четыре года назад, 11 февраля, Алтынбек Сарсенбайулы был похищен, позже убит вместе с помощником Василием Журавлевым и Бауыржаном Байбусыновым. Их тела нашли 13 февраля на окраине Алматы. Соратники и друзья покойного политика на специально организованном круглом столе 10 февраля заявили, что истинные виновники убийства Алтынбека Сарсенбайулы до сих пор не наказаны. Такого мнения придерживается лидер оппозиционной партии «Азат» Булат Абилов.
Алтынбек пришел на эту землю на несколько десятков лет раньше. Он был по-настоящему продвинутый, очень современный, настоящий политик в таком западном понимании, который мы стремимся, чтобы политика была открытая, прозрачная, конкурентная, публичная. Если бы это произошло волею судьбы на несколько десятков лет позже, то Алтынбек на самом деле был бы жив, был бы успешен и, возможно, возглавлял бы нашу страну. Но волею судьбы еще раз так распорядилось, что они пришли в наше жестокое время.
Thank you.
Спустя 4 года после этих трагических событий вдова Алтынбека Сарсенбай-Улы Салтанат Атушева дала радио «Затых» эксклюзивное интервью. Она рассказала, что многие в Казахстане не понимали, за что боролся ее муж.
Я помню, что когда после трагедии, которая случилась у нас, я помню ситуации, когда я видела людей, ловила взгляды на себе, которые как бы спрашивали меня, и зачем ему все это надо было, и зачем это тебе все это надо. Они не понимали, но это надо сразу сказать, что это были люди, которые не знали Алтынбека лично. И они реально не понимали, почему, зачем это нужно было Алтынбеку даже, да, допустим. Потому что эти люди, по сути, они были счастливы, наверное, да, они имели дом, они имели какие-то дорогие машины, они отгрохали юбилей по всем, значит, казахским стандартам с фейерверками. Они отдыхали в Европе. Вот что еще человеку надо для полного счастья, да? И меня всегда бесконечно удивляло вообще наивность этих людей, я не знаю. Или вот это вот ощущение, что вот уткнулись в кормушку, и все, и ничего больше не надо. Вот голову поднять мог. Поднимите голову, посмотрите вокруг себя. А ведь не хватает, чего не хватало, так не хватает очень важной детали, что вот так, как они живут, хорошо жить в цивилизованности, стране, где права людей уважают.
Сегодня Салтанат Атушева живет в Великобритании, где учатся ее дети Шолпан и Бигжан. По словам Салтанат Атушевой, ее сын верит, что в будущем Казахстан будет другим.
Когда я говорю с ними о Казахстане, о том, что сейчас происходит, дочь не очень хочет это все слышать, потому что она очень обижена. Поэтому у нее обида как проектируется на всех и вся. Переубедить ее очень непросто. У нее такой отцовский характер. Она, и обычно разговоры об этом заканчиваются с ее стороны словами. Каждый народ заслуживает своего правителя. И на этом разговор пресекается. Сын, он другой. Он верит, что Казахстан будет цивилизованным, демократичным, и что он будет гордиться своей страной, и все будут гордиться, что они живут в Казахстане. Единственное, что, как бы вот, что можно сказать, наверное, о них, что они не видят свое будущее вне Казахстана.
В конце своего интервью Салтанат Атушева рассказала о том, как она живет после смерти мужа.
Я считаю, что статьи Алтынбека, его интервью, они говорят гораздо больше, чем я могу сказать. Эти статьи и интервью, они актуальны до сих пор. И создан фонд Алтынбека, в котором работают люди, которые привлекают экспертов, журналистов и занимаются просветительской деятельностью. Это тоже своего рода, как бы, его дело продолжается в этом. Я очень надеюсь на это. И мне очень хочется, чтобы имя Алтынбека звучало больше через работу фонда, публикуемые статьи о нем, через статьи, написанные им. Личное о нем. Понимаете, что-то я храню в себе, и я не буду никому это говорить. Это мое. Для меня это очень важно. И я не хочу, чтобы через какое-то время, через 5, особенно когда мои дети закончат школу, университет и вернутся, когда они вырастут и войдут в эту взрослую жизнь, чтобы имя их отца ассоциировалось именно со мной или с кем-нибудь, с кем бы то ни было из семьи. Потому что никто не может занять его место. И никто и не пытается занимать его место, но это потому что это невозможно. Потому что такого масштаба человека я пока, наверное, не вижу.
Расследование, проведенное органами МВД, установило, что похищение Алтынбека и двух его помощников организовал бывший сотрудник полиции Рустам Ибрагимов с помощью 5 сотрудников спецподразделения КНБ «Арстан». Заказчиком же похищения и убийства лидера оппозиции выступил в тот момент совершение преступления руководитель аппарата Сената парламента Казахстана Ержан Утимбаев. Однако, несмотря на то, что все лица, причастные к этому громкому убийству, установлены и наказаны, ни родственники пострадавших, ни соратники покойного Алтынбека Сарсенбай-улы не были удовлетворены ни выводами следствия, ни решением судебного процесса.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами 3 раза www.azatyq.org.
Говорит радио «Затык». На этой ноте я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Затык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.